sot nërë të parat mëngjezit në rojet Vili Kamse. Kalimtarë që malohen para letrave të vdekjes, zakonisht pasi lexojnë emrin, shikojnë me mirë dhe moshën. E kur i vdekuri është i shtyrë në mote, mjaftohen me një pushumës të paqe. E kalojnë me nëmimin se ka jetuar me fund jetën e vetë, jo kështu për Vilin. A i përkisa radhës njerëzve që nuk kanë moshë. Kur erdhin Shqipëri nga bari ku jeton të familje ati e fisit përmenur kanci, a ishte djalosh i ri, i përgatitur në duart e jezuitve. Gjithë përgatitje në shkëllqyër që si u për në vete, e vurin në shërdim të apveut e të shkodrës tis cilës jeni të historinë si Moskush. La pas vetës një pasurit pa logaritsh me kulture, kontributesh në gjitha fushat, gjurë me pashlyshme e punës tit palodhur, sepse jetoje në dhysyt me liber e me pen në dorë. Duhet shumë kohë për të kujtuar punën e tij gjithanshme. Kur erdhin nga Tirana, në Shkodër, themeloj me zelë profesionalitet të lartë bibliotekën e institutit, kum lodhi me përkushtim. Të gjitha vlerat e ruajtura në përskuta të shfutuara nga rënimi i malli viteve të vështira, të cilat pëshua në rënd në familjen e Gjon Kamsit. Burrit mall që guxojt mbronte emrin e nën Terezës, kur ke emri ishte indaluar edhe të shqiptohej, dhe shkutoj varezën në rmajit në rënimi i plot. Vrapoj të jetë të minesin e tit pashmush me kishës katolike Vili, sa po i hapi dyërt. Në mosh të pjekur, përfaqësoj Shqipërin si ambasador i parë pra në Selis Shaj, poliglot, në një kulturë gjithanshme. Spikati me njërë mes diplomatëve aq, sa shumë kushe vlerësoj lartë, duke i konsideruar të denjë për të përfaqësuar dhe vendet më të zhvilluara të Evropës. Pas përfundimit mandatit, ju vu punës për të themeluar bibliotekën albanologjike të jezuitëve. Shtëpia ti u shmrua në një qenër të vërtet kulture, që priste i përcjellte të njerëzit e pens nga gjithë Shqipëria. E Vili veti ishte një bibliotekë ambulante, në lidhje të ngushtë krye kreje me njerëzit e kishës. Kush nuk shkeli e nuk u prit me krah hapur në të streh kulture, duke lënë aty edhe kujtime me vlera muzeale, nisur nga Pader Gjergj Fishta, këtë vijuar me Pader Viktor Volajn, Pader Daniel Gjeshajn, me cilin lidhe një mitësi të ngushtë bibliofilesh, fretri të ri, duke kontribuar të juvi dritë të natyrisht jezuitët. Vili ishte njëri pa moshë. Pik referimi e pak rasushme për njerëzit e librit, gjithnin pun për kërimin e një studimi e një libri të ri. Kur pëmbyllë të sytë sa po doli nga shtypi për mbledhje poetike e Luigi Gurakuqit, realizuar prej duarve të ti. Por sa shkrimet të tjera mbeten në kompjuterin e Vilit, e sa planet pa realizushme, sepse a i kishte ende shumë për të fanë. Po tani, në një dit të cartë shumë janari, pëshon pace në një në kryqit katedrales, ashtu si në një në kryqit edhe jetoj një jetë cilë është fështirë të mujohet në ka qëpa kreshta. Po, sigurisht, e ardhëmja do të vijoj të flasë për te e për veprën e ti. Gjithësësi, Shkodra e Shqipëria e vajton birin e vetë që fështirë se zëvëndsohet, një që të dësha mirë të shumët, njëhen të varfruar pate. E motra Miriam, grua që e priti me optimizëm të krishter humje në vlajt vetëm, të cilit e shërbeu me vetë mohim të pashoq, të vuan në dhimje, por dhe me krenarin darjen në vlau isa i është zakonshëm. E humje në Vilit e mbjen fel dhe programi Shqipi Radio Vatikanit, që e pati një nga bashkëpunëtorët më në vlerë, e që jaruan, e do t'jaruaj zërin në arkivin e sajt paso. Që në orën 15, trupi ti të shonë salën Mikel Kulliqi pranë katedrales, kur alë të gjata njerëzi shkalojnë për lëven lëmë të mire në funit. Nesër në orën 19, do të përcilët në banesën e mrame, nga rezën e rmajit, për shoftë në paqë.
Ana, profesor Vili Kamsi ka qenë sigurisht personalitet i shquar i shkencës, i kulturës, i dashunum në Shkodrën dhe në fe, në kulturë. Gjithatë që ndihmonte popullin shqiptar Shkodrën, fen e krishter të gërshëtuar me jetën e vetë popullit shqiptar të shkëlqente, të rimerte atë forcë, atë vlerë, atë shije, atë bukuri për të mirën e popullit. Ishte edhe, si tha, diplomat.
E qanë shkodra e ti, edhe gjithë ato që kanë pas kontakt me te, që kanë përfitu për ti, që janë pasuruar nga takimi me këte njeri që ishte me të vërtet një përfaqësues i denj i kulturës shkodrës e të kulturës së Shqipërisë, e përgjithsisht edhe të kulturës katolike.
E si tha edhe ti për Radio Vatikanin, mbetet një prej bashkëpunëtorëve të gjithmonë gatshëm me bujar, më me vlerë, më me peshë. Dua ta kujtoj edhe si diplomat, si njeriu që hapi portën e diplomacisë së Lisë së Shejtë me tërë thesarin e tij që mëshironte e nikosisht e pasuronte vlerën e popullit e të kishës shqiptare.
Pa dëshim, ai sa po aviti në Vatikan si përfaqësues i Shqipërisë pranë së Lisë së Shejtë, duke u regjistruar si emri i parë në diplomacinë shqiptare pranë Vatikanit, lidhi miqësitë më një hershme me shumë nga personalitetet e së Lisë së Shejtë, edhe ishte një shkëmbim reciprok kulture, një shkëmbim reciprok dëshirash për ta mbrojtur emrin e Shqipërisë, për ta mbrojtur kontributin e jashtëzakonshëm të katolicizmit në Shqipëri, e për të transmetuar atë martirizim pashoq që e dalloi sidomos klerin shqiptar në të vitet vështira, kur edhe vili e familje ti vazhduan pavarësisht se ishte krejtësisht ndaluar, kishe kontakte dhe mund të dëmtohesh rënd, vazhduan t'i hapnin portën të gjithë klerikve me cilë të lidhë e një mitësi e ka moqme, e një mitësi zemre dhe feje.
Mbetet në kujtesë figura ti e matur, e vështrimi ti larkë pamës, thellësia e mendimit e ti, dashuria e pakushtzuar për popullin, për të mirën e popullit, vendit e të kishës. E njërë veçantë ai takim e përqafim me Shën Gjon Palin e dytë në pragun e vizites historike, e pikrisht pran figure se Zoje se dashur për të dy, për Papën e Shejtë e për Vili Kamsin, para figure se Zoje se Shkodrës.
Ai kur erdhi në Rom, vizitën e parë ja bani Zojës Këshillit mirë, Gjenacan. E takimi me Papën është krejtësisht i pranishëm katër muret e shtëpisë ti, sepse aty mund të shohësh në ato momente aq emocionante e tjerë zakonshme për njëri kulture e kishe, fotografuar në qafet kur dorëzonte letrat kredenciale, pranë Gjon Pali dytë, në bisedëve të në shtërnimin e durve, ashtë i pranishëm Gjon Pali dytë dhe i pranishëm dhe takimi ka që jeshtë zakonshëm i ti me Papën e Romës edhe qafti kur ai përfaqëson të atë dhënë vetë pranë së Lisë së Shejtë, duke u shënuar i pari në listën e diplomatëve shqiptarë.
E dua ta përfundoj për sot këtë lidhje me ty, Ana, duke të falendëruar përmes në teje gjitha ngushëllimet e motrës e ti edhe nga redaksia e programit Shqip të Radio Vatikanit për këtë humbje të madhe, jo vetëm të motrës, por të gjithë nevet. Shkodra, e sidomos Universiteti i Shkodrës, si pati bërë një moment nderimi, vlerësimi të studiusit e personalitetit Vili Kamsit në 2004 nëse zgaboj.
Pa dëshim, Vili ishte personalitet që se ishte ende një moshë pjekurie, kështu, po nërimet, dekoratat, lavdrimet, fek lavdrimet i mori mjaft vonë. Po kemi një fjalë të urtë në shqipet, ma mirë vonë se kurrë.
Sigurisht figura ti, vepra ti dhe dashuria ti e pakurzuar për kulturën, për të mirën, për të bukurën, për fenë, për atë dheun, do të jetë një kontribut i jashtëzakonshëm.